นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาตีบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11เป็นวันสุดท้ายแห่งการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ที่ได้อธิษฐานเข้าพรรษามาตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8วันนี้ขึ้น15ค่ำเดือน11ก็เป็นวันปวารณาออกพรรษาผลข้อผูกมัดเกี่ยวกับการจำพรรษาพรุ่งนี้ก็สามารถที่จะจาริกไปในสถานที่ต่างๆค้างคืนได้โดยที่ไม่ต้องบอกลาพรรษาพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็จะแสดงในหัวข้อเรื่องว่าวันมหาปวารณาทั่วทุกภาคของประเทศไทยและในวันนี้ก็จะมีพิธีบุญอยู่ตามวัดต่างๆญาติโยมสาธุชนที่ใกล้วัดไหนก็จะเดินทางไปวัดนั้นอย่างวันนี้ใกล้วัดวิเศษการก็มาร่วมทำบุญกันที่วัดวิเศษการญาติโยมหลายคนหลายท่านนี่ก็ทำบุญกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาจนกระทั่งออกพรรษาหรือบางคนก็ทำตลอดไปนะทั้งปีวันมหาปวารณานี้ญาติโยมตรงกับวันนี้พรุ่งนี้นั้นก็จะเป็นวันแรม1ค่ำวันแรม1ค่ำนี้ก็จะมีพิธีบุญต่อเนื่องไปจากวันนี้อีกเรียกว่าพิธีตักบาตรเทโวโรหณะและบางสถานที่นี่เขาก็จะเรียกว่าตักบาตรดาวดึงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเสด็จลงมาในวันนี้ฉะนั้นบางสถานที่ก็จะมีทำบุญตักบาตรในวันนี้และอีกบางสถานที่ก็ทำในวันพรุ่งนี้ก็แล้วแต่สะดวกหรือประเพณีที่เขาจะทำกันว่าจะทำบุญในวันไหนส่วนวัดพิเศษการก็จะมีพิธีทำบุญจากบาทเทโวในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนมาทำบุญในวันนี้แล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมพรุ่งนี้ก็มาทำบุญต่อเนื่องไปอีกวันหนึ่งเป็นการต้อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันมหาปวารณานี้มีใจความสำคัญอย่างไรแล้วก็มีแง่คิดอย่างไรที่ญาติโยมสาธุชนจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็จะแสดงให้ญาติโยมได้ฟังนะพอสมควรแก่เวลาใจความสำคัญของวันมหาปวารณานี้ก็คือเปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ทุกๆรูปไม่ว่าจะเป็นพระผู้ใหญ่และพระผู้น้อยก็จะไปร่วมกันที่อุโบสถเมื่อไปร่วมกันแล้วก็จะปวารณาต่อกันพระเถระผู้ใหญ่ก็จะนุ่งห่มผ้าเฉลียงบ่าแล้วปวารณาต่อสงฆ์ว่าสังฆังอาวุโสปวารีมิทิเถนวาสุเตนวาเป็นต้นซึ่งก็แปลว่าฉันแนะเธอฉันขอปวารณาต่อสงฆ์ด้วยได้เห็นได้ยินได้สงสัยก็ตามขอสงฆ์อาศัยความกรุณาแล้วว่ากล่าวจักเตือนฉันเห็นแล้วก็จะทำคืนเนี่ยก็เป็นคำปวารณาของพระเถระผู้ใหญ่ส่วนพระผู้น้อยก็ปวารณาเช่นเดียวกันเปลี่ยนอาวุโสเป็นพันติเป็นการเปิดโอกาสให้พระที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันได้แสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะบางรูปบางท่านนั้นไม่รู้การประพฤติการปฏิบัติของตนเองก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้โดยปกติมนุษย์เราเนี่ย ก็จะรักตัวเองมากกว่าผู้อื่นอยู่แล้วฉะนั้นเวลาตัวเองทำอะไรผิดเนี่ยไม่ค่อยจะมองเห็นจึงต้องอาศัยให้ผู้อื่นได้ว่ากล่าวตักเตือนได้และที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ที่ว่ากล่าวตักเตือนผู้อื่นต้องว่ากล่าวตักเตือนด้วยเมตตาธรรมด้วยความหวังดีด้วยคุณธรรมด้วยความจริงใจและผู้ที่ถูกตำหนิว่ากล่าวตักเตือนนั้นก็จะถือโทษโกรธเคืองเพราะว่าให้มองเหมือนกับผู้ที่ตำหนิเราเหมือนกับที่ขุมทรัพย์ให้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพราะตามปกตินั้นเวลาผูกเข้าตาเราแม้จะอยู่ติดกับลูกตาแต่ว่าเรามองไม่เห็นหรอกต้องอาศัยผู้อื่นชี้ให้ว่าผูกอยู่ตรงไหนผู้อื่นก็จะเอาออกให้หรือต้องอาศัยกระจกเงาจึงจะเอาออกได้ผู้อื่นนั้นก็เปรียบเสมือนกับกระจกนั่นเองที่สามารถส่งให้ดูตัวเองได้ว่าเรานั้นเป็นอย่างไรที่นิ้วที่เลอย่างไรก็สามารถรู้ได้อย่างการภาวนาต่อกันก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ชี้โทษเราเองก็ไม่โกรธแกงเหมือนคำที่ท่านบอกว่าถูกท่านติต้องตรองมองที่ติแล้วเริ่มลิลบลอยคอยแก้ไขสิเพื่อก่อต่อสติติเข้าไปปัญญาไวคิดดูก็รู้เอ่ยนะท่านไม่ให้ถือโทษโกรธกันเพราะต่างองค์ก็ต่างจะออกไปพอจำปัญญาที่สุดลงแล้วหลายรูปก็จะจาริกไปในสถานที่ต่างๆเพื่อเผยแผ่ธรรมบ้างเพื่อไปปฏิบัติธรรมบ้างเมื่อไปถ้าหากว่ามีอะไรขัดข้องใจอยู่ก็จะไปด้วยจิตที่ไม่บริสุทธิ์แต่เมื่อเปิดเผยภาวนาต่อกันแล้วไปก็ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ไปปฏิบัติธรรมก็สบายอย่าอยู่ด้วยกันมา3เดือนก็ไม่น้อยฉะนั้นจึงจำเป็นต้องภาวนาต่อกันนี้เป็นใจความสำคัญของวันมหาภาวนาที่พระสงฆ์ได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยตั้งพุทธกาลทีนี้ญาติโยมสาธุชนเราได้แง่คิดอะไรบ้างจากการภาวนาของสงฆ์มีแง่คิดหลายอย่างนะก็จะอธิบายให้โยมฟังสัก2ข้อก็คือ1เราสามารถนำเอาการภาวนาของสงฆ์เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในการดำเนินชีวิตในครอบครัวได้ก็คือการภาวนาต่อกันเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้เราอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยญาติโยมคงจะเห็นตามสื่อต่างๆพี่ชายฆ่าน้องชายก็มีพี่ชายฟ้องร้องน้องชายน้องชายฟ้องร้องพี่ก็มีทั้งนี้ก็เพราะว่าในครอบครัวนั้นไม่มีการเปิดเผยหรือมีเครื่องปกปิดซ่อนเร้นอยู่มีเรื่องที่ปกปิดไว้ไม่ภาวนาต่อกันไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นว่ากล่าวและแนะนำตักเตือนกันได้เมื่อเรามีอะไรปกปิดอยู่ในบ้านในครัวเรือนโดยเฉพาะสามีภรรยาสามีปกปิดภรรยาภรรยาปกปิดสามีเกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็จะเกิดข้อความสงสัยขึ้นเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นก็จะมองผิดไปคือมองเห็นการประพฤติปฏิบัติของคนนั้นผิดไปเข้าใจเป็นเรื่องอย่างนั้นเข้าใจเป็นเรื่องอย่างนี้จุดเล็กๆก็จะกลายเป็นจุดใหญ่เหมือนกับผลมะม่วงที่มันมีจุดเสียซึ่งเกิดจากแมลงหรืออะไรก็ตามเมื่อมีจุดเล็กๆเสียที่ผลมะม่วงต่อไปมันก็จะลามเสียหายไปทั้งผลอันนี้ก็เช่นเดียวกันในครอบครัวเราเมื่อเกิดการปกปิดมีจุดเสียขึ้นโดยการที่เราไม่เปิดเผยปิดบังอำพรางกันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่สุดท้ายครอบครัวก็จะต้องร่วมแตกสลายไปที่ทำร้ายน้องน้องทำร้ายพี่พ่อแม่กับลูกก็แตกแยกกันอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเมื่อเราเอาการภาวนาของสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ก็คือเปิดโอกาสคุยกันในครอบครัวคุยกันสามีภรรยาคุยกันเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านมาเมื่อเราเปิดอกคุยกันอย่างนี้แน่นอน เราก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องปกปิดเมื่อไม่มีเรื่องปกปิดความสงสัยก็ไม่เกิดขึ้นเราก็จะทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นได้ในครอบครัวของเราในสังคมเราเนี่ยเราก็เอามาประยุกต์ใช้นะเกี่ยวกับวันภาวนาของสงฆ์อย่างนี้ได้นี่ประการที่หนึ่งประการที่สองนั้นวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาเมื่อมีวันเข้าพรรษาก็จำเป็นที่จะต้องมีวันออกพรรษาเหมือนมีวันปีเก่าจำเป็นก็จะต้องมีปีใหม่เช่นเดียวกันการออกพรรษาหรือเข้าพรรษาเนี่ยไม่ได้มีกันทุกเดือนหรือทุกวันปีนึงนั้นมีครั้งเดียวนั้นก็แสดงว่าเป็นเครื่องเตือนใจเราได้ว่าปีนึงกำลังผ่านไปแล้วพรรษาเนี่ยกำลังจะออกไปแล้วก็แสดงว่าปีนึงผ่านไปเมื่อปีนึงผ่านไปเนี่ยเราก็ย้อนมามองชีวิตตัวเองว่าในขณะนี้เราทำอะไรอยู่ปีหนึ่งผ่านไปนี้ได้ทำความดีอะไรไปบ้างเนี่ยเราก็ทบทวนเพราะหลายคนนะตั้งใจนะญาติโยมสาธุชนที่มาในวันนี้ก็ตั้งใจหลายคนบอกว่า3เดือนเข้าพรรษาจะเลิกลดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งเสพติดมึนเมาเหล้าบุหรี่จะเลิกหมด3เดือนเหมือนกับรัฐบาลเขาประชาสัมพันธ์ว่างดเหล้าเข้าพรรษาญาติโยมหลายคนก็ทำกันแต่ทีนี้อย่าลืมว่าปีหนึ่งมี12เดือนเข้าพรรษามีแค่3เดือนแล้วอีกตั้งหลายเดือนนั้นเอาไว้ทำอะไรเราหันกลับเข้าไปหาอย่างเดิมไปทำสิ่งไม่ดีไม่งามติดเหล้าติดบุหรี่เหมือนอย่างเดิมก็ไม่คุ้มทุนเพราะว่าเราปฏิบัติมาแล้วตั้ง3เดือนพอออกพรรษาแล้วจะหันไปหาเข้าเรื่องอย่างนั้นก็ทำให้เราขาดทุนหรือกำไรลดน้อยลงอาจจะไม่ขาดทุนเพราะว่าเราได้ทำดีมา3เดือนแต่ว่ากำไรมันลดน้อยลงไปฉะนั้นเราต้องพิจารณาว่าเราจะต้องทำอย่างไรต้องต่อยอดโยมนะต่อยอดเอาความดีที่เราตั้งใจมาเลิกลดละสิ่งชั่วต่างๆงดสิ่งเสพติดมึนเมาเหล้าบุหรี่ในช่วงเข้าพรรษาก็ตั้งใจพยายามเลิกลดงดต่อไปให้มันตลอดทั้งปีเมื่อทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเราเป็นคนไม่ประมาทไม่ประมาทในอะไรบ้างไม่ประมาทในการศึกษาการศึกษาเนี่ยมีทั้งฝ่ายโลกแล้วก็ฝ่ายธรรมเหมือนตัวเราเนี่ยโยมนะส่วนมากก็จะมีเป็นคู่มีเดี่ยวบ้างก็สำคัญไล่ตั้งแต่ศีรษะลงมาก็เป็นคู่หูก็มีสองตาก็มีสองจมูกก็มีสองรูแขนขาส่วนมากก็จะมีสองนั้นหมายความว่าเราทำอะไรสองอย่างควบคู่กันมันถนัดมีตาเดียวลองปิดตาข้างหนึ่งแล้วมองดูมองไม่ค่อยถนัดเห็นก็ฟ้าฟ้าคนที่เคยดูสองตาแล้วปิดตาข้างหนึ่งเนี่ยดูยากคนที่เคยฟังสองหูแล้วปิดหูอีกข้างหนึ่งก็ฟังยากคนที่เคยทำอะไรทั้งสองแขนทำแขนเดียวก็ทำได้ยากทำไม่ถนัดคนที่เคยเดินสองขาก็เหมือนกันเดินขาเดียวเนี่ยไปไม่ได้ไกลเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างจึงทำให้เราถนัดเหมือนการศึกษาก็เช่นเดียวกันต้องมีทั้งฝ่ายโลกแล้วก็ฝ่ายธรรมฝ่ายโลกนั้นเราเรียนเอาวิชาความรู้ในทางโลกเอาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดำเนินชีวิตเพราะเรายังมีกิเลสอยู่ทุกคนยังต้องประกอบอาชีพหน้าที่การงานถ้าเราขาดการศึกษาทางโลกก็จะไม่มีวิชาชีพในการที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างญาติโยมก็ทำงานข้าราชการหลายคนหลายท่านก็อาศัยวิชาความรู้ทางโลกส่วนวิชาความรู้ในทางธรรมเอาไว้พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นสูงขึ้นละโลกลดความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางและให้น้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดหมดความโลภความโกรธความหลงจิตบริสุทธิ์เอาทางการศึกษาของธรรมะไว้พัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองฉะนั้นจึงจำเป็น จะต้องมีความสำคัญทั้งสองอย่างท่านไม่ให้ประมาทในการศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในวัยเด็กในวัยกลางคนหรือในวัยผู้ใหญ่ก็สามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้ศึกษานำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่าประมาทในการศึกษาต่อมาก็อย่าประมาทในวัยคนเหล่านี้ก็ไม่เท่ากันบางคนก็อยู่ในปฐมวัยมัธยมวัยและปัจฉิมวัยบางคนอยู่ในท้องของแม่ไม่ทันได้เกิดก็ต้องเสียชีวิตอยู่ในท้องอันนู้นก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าวัยไหนไหนเรียกว่าปฐมวัยคนอยู่ในปฐมวัยท่านก็ไม่ให้ประมาทว่านี้เราเด็กอยู่นะยังจะต้องโตอีกตั้งหลายปีกว่าจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะฉะนั้นเรื่องความดีอะไรต่างๆทำบุญตักบาตรให้ทานสมาทานศีลฟังเทศฟังธรรมเจริญจิตภาวนาเอาไว้ก่อนให้อยู่ในปัจจิมวัยแล้วค่อยทำหลายคนก็หมดโอกาสที่จะได้ทำเพราะว่าชีวิตต้องสิ้นไปก่อนชีวิตคนเราเนี่ยญาติโยมมันไม่ยั่งยืนสั้นมากฉะนั้นเราไม่ประมาทในวัยก็คืออยู่ในวัยก็อยู่ในวัยไหนก็ให้ทำวัยนั้นให้ดีให้ดีที่สุดตามที่เราคิดแล้วก็ปรารถนาที่จะทำถ้าหากเขาถามเราว่าเราเกิดมาเพื่อทำไมเราก็ให้ตอบว่าเกิดมาเพื่อทำความดีตอบอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองคนรอบข้างสังคมและประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอันดับใหญ่ๆต่อไปฉะนั้นอย่าประมาทในวัยในมัธยมวัยวัยทำงานก็ทำหน้าที่ทำการงานให้ดีปัจจิมวัยก็ทำทั้งสองอย่างคือหน้าที่การงานและในการปฏิบัติธรรมด้วยแม้จะอยู่วัยเด็กก็ปฏิบัติธรรมได้เช่นเดียวกันเพราะในสมัยยุคพระพุทธองค์นั้นเด็กอายุ7 ขวบบรรลุพระอรหันต์ก็มีหลายท่านหลายองค์เช่นเดียวกันนี้ไม่ประมาทในวัยต่อไปก็ไม่ประมาทในชีวิตชีวิตเนี่ยไม่ยั่งยืนเหมือนกับท่อนไม้ไม่ช้าก็จะต้องไปกองอยู่ที่แผ่นดินถูกกลบด้วยแผ่นดินชีวิตเนี่ยท่านเปรียบเอาเหมือนไว้กับฟองมักฟองน้ำท่านเปรียบว่าเหมือนฟองน้ำเวลาพระอาทิตย์ขึ้นฟองน้ำเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแล้วมันแตกเร็วเปรียบเหมือนหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าก็ได้พอดวงอาทิตย์ขึ้นมาแผดเผาหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าก็จะเหือดแห้งได้เลยชีวิตคนเราก็เหมือนกันเช่นนั้นชีวิตเหมือนกับผูกไว้บนเส้นได้เส้นได้ขาดชีวิตก็บรรลัยขาดได้ไม่ยากเลยชีวิตเราจึงไม่แน่ว่าเราจะอยู่ได้นานอีกสักเพียงไรอีกสักเท่าไรเราจึงไม่ควรประมาทในชีวิตเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกคนจะต้องทอดทิ้งสรีระร่างกายอันนี้อย่างแน่นอนสรีระร่างกายของเราทุกคนนี้เป็นสิ่งที่ยืมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกับเรายืมจอบยืมเสียมเข้ามาเวลาเรายืมจอบยืมเสียมเข้ามาเราต้องขุดพรวนดินปลูกต้นไม้ที่มีประโยชน์แล้วก็ออกผลให้เราได้กินได้ใช้สอยให้คุ้มค่าเสียก่อนที่เราจะเอาจอบเอาเสียมไปคืนเขาร่างกายของตัวเราก็เหมือนกันนะญาติโยมเรายืมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวไม่กี่ปีก็ต้องคืนเขาไปเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดแล้วค่อยส่งคืนเมื่ออายุ50 ปี60 ปี70 ปีเราก็สบายใจเพราะว่าเราได้ใช้สรีระร่างกายนี้คุ้มค่าแล้วทำอย่างเต็มที่แล้วสำหรับคุณงามความดีที่ต้องการทำเมื่อทำได้อย่างนี้เราก็ชื่อว่าไม่ประมาทในชีวิตเวลาเขานั่งเรือไปไหนมาไหนก็ตามเขาก็แค่อาศัยข้ามฟากหรือไปถึงสถานที่ที่เขาต้องการเราจะใช้รถใช้ถนนหรือนั่งบนรถไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรก็ตามสุดท้ายก็คือไปถึงสถานที่พอไปถึงแล้วเราก็ลงจากรถเนี่ยแม้แต่ขี่เครื่องบินนั่งบนเครื่องบินไปก็เช่นเดียวกันพอไปถึงสถานที่เราก็ลงจากเครื่องบินแล้วก็ทิ้งสิ่งนั้นไว้ ไปแต่ตัวร่างกายของตัวเราก็เหมือนกันเราก็จะต้องทอดทิ้งไว้ณผืนแผ่นดินนี้ในที่สุดแต่ก่อนที่เราจะทิ้งก็ขอให้เราตั้งใจทำคุณงามความดีเอาไว้ดินจะปลดลบกายวายสังขารไฟจะผลาญเผาซากสิ้นสาบสูญแต่ความดีมีอยู่คู่คำคุณช่วยเทิดทูนแทนซากที่จากไปร่างกายเราหมดไหม้เป็นผุยผงไปไม่เป็นไรแต่ว่าคุณงามความดีให้ปรากฏอยู่แก่สายตาของลูกแก่สังคมแก่พ่อแม่แก่ลูกแก่หลานแก่ญาติแก่มิตรทำได้อย่างนี้เราก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเมื่อเราไม่ประมาทในชีวิตแล้วเราก็ไม่ประมาทในการให้ทานไม่ประมาทในการสมาทานศีลไม่ประมาทในการฟังเทศฟังธรรมไม่ประมาทในการเจริญจิตภาวนาเมื่อทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตหรือดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขทั้งในปัจจุบันถึงแม้ว่าเราละจากโลกนี้ไปแล้วไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าปัจจุบันนี้เราได้ทำความดีเอาไว้แล้วนะเหมือนกับญาติโยมสาธุชนที่ตั้งใจกันมาทำบุญในวันนี้ก็มากันมากเป็นพิเศษก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญก็คือวันปวารณาออกพรรษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็อย่าลืมเมื่อเราทำความดีกันแล้วเราต้องรักษาความดีนี้ไว้ให้อยู่กับตัวเราไปตลอดจนชีวิตของเราจะหาไม่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานให้คนที่อยู่รอบข้างของเราได้ประพฤติปฏิบัติดีต่อไปเมื่อทุกคนทำความดีกันทุกคนประเทศชาติบ้านเมืองก็จะมีแต่คนดีแล้วคนดีอยู่ร่วมกันมากๆก็จะมีแต่ความสุขความเจริญและความสามัคคีเกิดขึ้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้งสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เกลือและด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่คณะญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้